Da er det bare å lene seg forover I setene, folkens, for nå det tid for Level Up Awards, årets happening I Podcast Norge. Vi skal kåre de beste prisene til de beste spillene I hele 2021. Let's go! Du klar, Frida, Rune, Nick? Dere klare?
Oh yeah!
Ja, nå det rett og slett på tide. Dette en stor kåring, den viktigste kåringen, faktisk, vil jeg si.
Den aller viktigste.
Av alle.
Av alle. Du trenger ingen flere kåringer. Du kun trenger denne Level Up Awards.
Det sant. Jeff Keighley, cry your heart out.
Nei, vi har rett og slett satt oss ned på forhånd, gått gjennom en hel drøs med kategorier og valgt ut nominerte og vinnere. Det en iherdig prosess.
Ja, det alltid brutalt.
Krangling.
Vi må liksom, jeg synes vi ganske flinke da, til å ikke krangle, jeg må si det. Vi det er diskusjon på høyt nivå.
Det det.
Men, men vi har kommet frem til noe, altså. Og vi håper at vi har kommet frem til noe bra. Vi tror vi har kommet frem til noe ganske bra nå.
Ja, for vi har jo vanligvis, så har vi jo våre, også da I tillegg, personlige topp 10-lister. Jeg kan jo avsløre allerede nå at min kommer først på NRK I romhjula. Og så kommer det også en video av liksom, med den samme rekkefølgen da, på kanalen vår etter hvert, sikkert tidlig I januar eller noe sånt. Og så kommer deres også fortløpende. Og det på en måte de listene som mest personlige. I denne kåringen så har vi jo på en måte ofte diskutert oss frem til den mest rettferdige vinneren. Og så jeg vil ikke si det objektivt, fordi det jo noen kategorier her hvor noen føler mye sterkere enn de andre og sånne ting. Og da har du jo en tendens til å lene litt den veien, kanskje. men her har vi jo liksom ikke nødvendigvis de samme vinnerne som vi ville hatt I en helt subjektiv, personlig kåring. Og jeg synes alltid det litt gøy også, å sette oss der og diskutere oss gjennom året på den måten her.
Det gøy, og så det interessant, fordi vi må på en måte finne ut hva mener Level Up om Returnal og sånne ting. Og det en ganske vanskelig diskusjon å komme seg gjennom.
Muligens et av de største diskusjonstemaene I år.
Ja, det var jo allerede nesten tegn til krangling I det der Google-dokumentet vi hadde.
Nei,
det var litt stikk til hverandre fra en side til den andre.
Ja.
Det var litt som en sånn taggvegg hvor du ser at to taggere har kranglet. Ja. Og vi skal ut hverandres ting og sånn.
Jeg kan jo røpe at en plass var Returnal endret til Returnal.
Ja.
Men det jo en sånn vanlig skrivefeil som alle kunne begått, føler jeg her.
Yep.
Men nå vi klare. Vi tenker vi bare går gjennom hver av kategoriene, ta og presentere hvem som nominert og vinnere, og så tar vi og snakke litt om det. Vet du, det alltid kjekt å snakke litt om det.
Ja, vi må jo begrunne det litt. Vi må mimre litt, ikke sant, på året som har gått.
Eller se hvordan vi sterkt uenige I valget.
Ok, skal vi bare kjøre på da?
Jeg tenker vi bare setter I gang. Carl, du først ut.
Ja, jeg har fått æren av å presentere den første kategorien her, som da beste hovedrolle. De nominerte Alex Chen fra Life is Strange, True Colors, Kainei fra Near Replicant, Raz fra Psychonauts 2, og Celine fra Returnal. Og vinneren Raz fra Psychonauts 2.
Man skulle kanskje tro at dette var en kategori vi kranglet mye om, men her var det ganske bred enighet også, om at det var en rettferdig vinner.
Ja, det var vanskelig å finne fram de nominerte enn å finne vinneren.
Ja, det sant.
Men vi har prøvd å begrense oss til fire på de aller fleste kategoriene, men ikke alle.
Nei, ikke alle. Det var fysisk umulig på noen av de. Men Raz?
Ja, dette hovedpersonen I Psychonauts 2. Det jo en ung gutt, en ungdom, som... har psychic powers, og bruker disse da til å reise inn I sinnet til folk og løse forskjellige mentale knuter og hindringer og sperringer og sånne ting. Og han jo en utrolig godt realisert rollefigur, med en veldig sånn, trist, men interessant bakgrunn, som farger han veldig som person også I dette her. Så dette liksom ikke en vanlig sånn cartoony, endimensional rollefigur. Han har masse lag og veldig spennende å følge han. Du får veldig, veldig, veldig sympati med han, og det veldig gøy å følge han, da. Følge hans historie. Det veldig ålreit.
Ja, det sant. Han ikke så wacky som han kanskje ser ut. Han har liksom en del dimensjoner, og dette jo en, på mange måter en sånn oppveksthistorie. Om at han prøver å tre inn I det voksne livet og få liksom respekt og anerkjennelse fra de han ser opp til og sånn. Og det er veldig, veldig bra realisert character story.
Ja, når det gjelder Psychonauts 2, så er jo på en måte rollefigurene og manus og dialogen er jo kanskje det spillets aller, aller sterkeste kort. Det er mye annet bra der også. Men det er særlig de tingene da, som hever det spillet til å bli en sånn fantastisk opplevelse, føler jeg da. Og det er jo mye Tim Schafer da. Tim Schafer har vi jo fulgt lenge, fra Monkey Island og Grim Fandango og de gamle tingene han lagde til i dag. Jeg synes det er så kult å se han holde koken på den måten her, med et så skarpt manus da. Så velskrevet og skarpt manus som dette er. Det er ganske sterkt altså. At han fortsatt har den gløden til å skrive et manus som er så bra som dette er. Nå har han jo fått hjelp til manuset denne gangen, men dette er jo mye da, Tim Schafer. Og jeg synes det er kos også.
Men det er gøy å gå tilbake til Psychonauts 1 også, for det også var utrolig sånn forut for sin tid på manus.
Ja.
Det hadde sånn ordentlig sånne gode tv-serie-film-characters før det var vanlig å se da, i spillmediet. Så han fortjener mye kudos for det, altså.
Ellers, jeg vet ikke om vi skal si noe om de andre nominerte her, eller om vi skal gå videre til neste kategori.
Kanskje vi skal gå videre?
Ja, vi kommer til å diskutere mye de andre senere. Ja.
Yes. Mm-hmm. Neste kategori, da er beste biroller. Og de nominerte der er Dr. Hakim fra It Takes Two, Emil fra Near Replicant, Kit fra Ratchet & Clank Rift Apart, og Juliana Blake fra Deathloop. Og vinneren er Emil fra Near Replicant. Og da gir jeg ordet til Nikke, vær så god.
Det er jo my boy. Endelig som har fått en pris. Og hodet til Yoko Taro, forresten.
Det var.
Ja.
Ja. For det er jo maskotten til serien, ikke sant? Nei, det er... Nå må jeg også være litt forsiktig, for jeg har jo ikke lyst til å spoile historien. Men han er jo... Han er Peter Parker i Near-universet, dere. Han har det bare fælt.
Jeg skjønner litt hva du mener. Han er en sånn underdog, veldig sånn utypisk character i et sånn type spill.
Ja, og så er det at det liksom, et poeng med Nier er at det skal være en litt mer, ikke akkurat realistisk kanskje, men en mer brutal fantasiverden. I hvert fall hvis du sammenligner det med andre JRPGs og sånn. Noen av dem er ganske brutale, men Nier er veldig brutalt. Og så er det fortsatt en liten kid her. Og verden tar jo ikke hensyn til det hele tatt, ikke sant? Så han har jo en av de mest tragiske bakgrunnshistoriene som er her. Men han velger fortsatt å være en helt. Nei, og så er det egentlig bare spesielt nå som folk fikk oppleve Near Replicant. Så er det så gøy å se hvordan rollen hans er i de andre spillene også. Han er liksom overalt. Og så synes jeg at han er en så... Jeg klarte ikke å se noen andre bedre biroller, altså. Nei, jeg er veldig bare så klart da, for jeg spilte det originale også, men... Han har fått så mye med character i det spillet her.
Så det har skjedd mye med den her 1,5-versjonen av Replicant?
Ja, det har det.
Ja.
Det er,
men det er ikke 1,5, det er 1,325987, det er ja, et eller annet sånt.
Ja, det var sånn
sånt.
Det var, ja.
Ja. Og en kvadratrot et eller annet sted her, eller et eller annet sånt.
Ja, det er mange tall.
Ja, og liksom bare informasjon som var enten gjemt i bøker, eller ikke fikk lov til å liksom bli offentliggjort i Vesten og sånn. At det nå er en del av The Lore, som fikk lov til å være med i denne remake, remaster, rebooten, eller hva den er. Nei, så det er... Og igjen, jeg har ikke lyst til å spoile det, men han er et sånn høydepunkt i denne historien der.
Mm. Jeg innser nå at vi ikke har en kategori for stemmeskuespill, men en opplagt vinner der hadde jo også vært Kainé. Altså Laura Bailey som Kainé.
Ja, stemmer.
Hun er Laura fantastisk. Bailey, det? Ja, hun er fantastisk i den rollen.
Okay. Så ja. Og han har kul musikk, det er det jeg skulle si. Han har dritkul soundtrack som er enda bedre nå i denne remaster remaken. Så jeg er veldig, veldig glad for at my boy tok den her, altså.
Ja, men det er bra. Da tror jeg vi skal gå videre til neste kategori her. Den er det du som skal dele ut, Nick?
Ja, fordi nå er det... Vanligvis så har vi jo best boy og best girl kategorien. Men dette her var et år hvor ting var litt... Karakterene var litt mer voksne. Kanskje? Og derfor så har vi da gjort det så fint som at vi har årets konge, årets dronning dette året her. Og nå er det da tide på årets konge, som da teknisk sett er best boy, men det er årets konge. Og de nominerte er da Spamton fra Deltarune Chapter 2, Anton Castillo fra Far Cry 6, The Duke fra Resident Evil Village, og King of Assad fra Near Replicant. Og vinneren er da The Duke fra Resident Evil Village.
The Duke.
For en herlig rollefigur, altså.
Ja.
Du blir så glad når du ser nå. Han er liksom, han er jo creepy og rar og mystisk og sånn, men han er den ene liksom ikke antagonistiske figuren i det spillet.
Og så lager han mat til deg og...
Ja, så hver gang du kommer dit, så er du trygg. Ja, så det kommer den der du er trygg-musikken og sånne ting, ikke sant? Så sitter det der berget av en person som det ser ut som han har lyst til å spise der, liksom. Men han har bare the goods. Han har våpenoppgraderinger og ammo og helse og alt mulig rart, da. Og så har han jo selvfølgelig utrolig mye kult på hjertet. Og så det han sier, alt er liksom veldig, veldig gøy, da. Og han sier det også på en sånn utrolig kul måte. Så ja. Dette er en rollefigur jeg husker godt, altså. Kommer til å huske lenge.
Han er der når du trenger han.
Ja, han hinter jo til og med til at han kjenner de andre shopkeeperne fra tidligere Resident Evil-spill. Kanskje de har et sånt nettverk av overnaturlige, rare mennesker.
Ja, ja, ja.
Det trenger et spill.
Kanskje han kjenner Sur fra Destiny også?
Kanskje det. The greatest crossover event in history, eller noe?
Yes. Oh, yeah.
Nei, men da tror jeg det er videre til søsterkategorien.
Ja, det er da årets dronning, hvor da de nominerte er... nesten litt urettferdig. Queen fra Deltarune Chapter 2. Lady Dimitrescu fra Resident Evil Village. Samus fra Metroid Dread. Og Kaine fra Nier Replicant. Og vinneren er Lady Dimitrescu.
Det måtte snakk nesten om... bli det.
Ja, snakk om å ta over internett.
Ja, det er ingen queens som har tatt over internett så mye som det Lady Di har gjort, altså.
Nei, hun har luka ut mye sånne latente SM-tilbøyeligheter også hos folk, tror jeg.
Sånn, ja, jeg tror veldig mange mennesker har oppdaget nye aspekter av seksualiteten sin av å bli konfrontert med denne dama.
2,9 meter høy, bekreftet fra Capcom.
Ja.
Jeg synes det er veldig gøy at folk hang seg opp i at hun er så høy!
Ja.
Liksom, hun finnes jo ikke på ordentlig.
Nei, og det er jo litt interessant, for at hun er jo ikke en... hun er ikke med i så mye av spillet.
Nei.
Egentlig. Men det er jo kanskje en av de mest minneverdige karakterene fra spillet likevel.
Å ja. Men, også Lady Dimitrescu har preget spillåret 2021 i langt større grad enn man skulle tro fra scenetiden hennes i Village.
Men jeg må si da at jeg synes den kategorien her er veldig, veldig fin. Fordi her har vi, i år så har det vært fire queens, ass.
Ja.
Alle de fire her kunne jo lett vinne i den kategorien her.
Jeg er så uenig med vinneren.
Ja, det her var debatt, altså. Det var altså Queen fra Deltarune, var jo min favoritt her. Jeg synes hun er en bare sånn fantastisk karakter. Og Samus var vi inne på. Kaine er jo også en opplagt vinner i flere kategorier her. Så det var vanskelig.
Ja, tungt.
Men
det ble Lady Dimitrescu som...
Yes.
Kaine var ikke høy nok, dessverre.
Nei, det var akkurat da.
Det var rett og slett kanskje kulturimpact som avgjorde.
Ja.
Kanskje.
Yes, okay.
Da går vi videre til beste ensemble. De nominerte er Endwalker, Deltarune Chapter 2, Psychonauts 2 og Guardians of the Galaxy. Og vinneren er Endwalker.
Final Fantasy 14 Endwalker.
Det stemmer.
Dette var en av hvem som pushet hardt for den
videoen. Ja, det kan dere bare gjette. Nei, dette var en av to kategorier som jeg var veldig kjempehardt for Endwalker i. Og det er fordi den gjengen her har jeg blitt så glad i. Og det er jo vanskelig å overbevise liksom en hel redaksjon når man er den eneste som har spilt det, men jeg måtte bare liksom prøve å tømme meg for alle disse følelsene jeg har for den gjengen her. Og man har blitt kjent med de i løpet av, hva blir det? Noen av de, 11 år da, hvis man var med helt fra starten. Og de har liksom vokst, og de har blitt så mye bedre. De har blitt så mye rikere sånn personlighetsmessig. Og de har blitt en gjeng. Og det er ikke så mange memoer hvor du har en gjeng, liksom, som ikke er andre spillere da. Du har liksom en... Det er litt sånn Fellowship of the Ring, bare at de henger sammen i mer enn en halv film. Så det er... Du får en sånn fellesskapsfølelse da, som er veldig sterk. Og så har historien gradvis gått fra å være veldig sånn verdensfokusert og veldig sånn stor, til å bli mer intim og fokusere mer på relasjonene mellom dem, da. Og jeg synes det gjør så mye for historien, at det føltes veldig viktig at Endwalker skulle vinne denne her i år.
Mm.
Men det er jo flere er veldig gode nominerte her.
Ja, så sånn Delta Rune Chapter 2 og Psychonauts 2 er jo en ganske sånn åpenbar her, tenker jeg. Mindre åpenbart kanskje med Guardians of the Galaxy. Dette er jo rollefigurer vi kjenner godt fra filmer og tegneserier. Men også de er så godt realisert i dette spillet her, og det arbeidet de har nedlagt i å gjøre de til troverdige, gode rollefigurer i spillet, er jo grunnen, mye av grunnen til at det spillet faktisk er bra. Da. Fordi der kunne de ha feilet så hardt, hvis det var liksom åpenbart at her prøver de bare å kopiere Chris Pratt og de andre fra filmene, liksom, uten å helt lykkes. Men i stedet så har de lagd versjoner som, altså det virker nesten som om de ikke har sett filmene, hvis du skjønner mener, når du har lagd disse rollefigurerne her. Og det er imponerende, altså.
Ja, det er ganske imponerende. For du må på en måte dra deg vekk fra det du kjenner fra før.
Det er helt, helt riktig, altså. Så og der er det så mye. Og jeg husker vi, da de første trailerne kom og sånne ting, så var vi veldig sånn der, er det litt mye babling på det, eller snakker de litt mye? Blir det litt slitsomt?
Ja, de jokes her er ikke så morsomme. Og...
Nei, men det er heller ikke på en måte meningen. Det er ikke så mye av det som er av dialog som er sånn ha-ha, hysterisk, morsomt, jeg ler meg ihjel type ting. Dette handler om, altså vi kommer inn på et tidspunkt hvor de heller ikke kjenner hverandre sånn megagodt enda. Så de blir på en måte bedre og bedre kjent gjennom spillet de også, denne gjengen her, ikke sant? Og de har jo veldig mye til felles. Og så alle i denne gjengen her har utrolig tragiske bakgrunner. Og dette er familien deres. Dette er deres valgte familie, ikke sant? Og så har du, dette er jo et action-adventure-spill, men du har mange og lange og gode sekvenser hvor du bare står og snakker med hverandre. Og pusher ut så mye dialog du kan, ikke sant, til du ikke gidder mer. Og da får du så mye følelsesladet dybde i disse rollefigurene her. Så det er sterkt gjort, altså. Sterkt gjort.
Da går jeg videre til neste karakter. Nå har vi kommet til beste skurk, som faktisk var en av de hardere diskusjonene vi hadde på forhånd. Men de nominerte, de er Maligula fra Psychonauts 2, Juliana fra Deathloop, Sabathun fra Destiny 2 og Queen fra Deltarune kapittel 2. Og vinneren er Queen fra Deltarune kapittel 2. Og jeg må innrømme at denne her diskuterte meg så mye på at jeg ikke engang husker hvem jeg faktisk valgte som vinner til slutt.
Nei, det var en lang debatt.
Ja.
Men det er fordi det er fire veldig forskjellige bad guys her.
Mm.
En av de har en veldig sånn mystisk presence. En av de er mer sånn, skal man si, savage og in your face hele spillet. En av de har en veldig sånn fin historie bak seg. Og Queen, som da vant, er jo bare humor, nesten.
Ja.
Men så vanvittig bra humor også.
Men det er sånn, det er en bad guy som er fullstendig galskap, på en måte.
Ja. Det er bare kaos, liksom.
Ja.
Men hun har liksom alle de beste replikkene i det spillet, synes jeg.
Mm.
Og bare den der, hun er jo på en måte en sånn digital skapning som er formet av internett.
Ja. Mm.
Og hun har så mange liksom herlige referanser og tar ting så på kornet og er bare en sånn, så hver gang hun sier noe så følger du med. Liksom, fordi det er alltid gøy.
Hun sitter der, det er liksom the presence hennes også, hun er jo sånn queen, hun er jo dronning her, og sitter her med et vinglas og drikker batterisyra. Det er liksom, det er noe veldig sært med hele karakteren, synes jeg.
Ja, hun har litt sånn Lady D energy.
Ja.
Bare morsommere.
Hvis Lady D skulle gått rundt og sagt lol, så hadde, ja.
Men kan jeg få lov til å gå litt inn på hvorfor jeg ville ha Sabathun her?
Ja, det er jo
ikke noen tvil om at,
ja,
at den var min inkludering der.
Mm.
Og det, jeg synes det, den måten hun da, The Witch Queen, er introdusert som antagonist i Destiny-universet, er noe av det kuleste jeg har sett fra den fronten da, noen gang. Fordi hun er jo ikke faktisk sånn ordentlig til stede i spillet enda. Hun får jo sin egen expansion, den kommer neste år i februar. Men det som skjedde var at først så kom det en exotic mission, hvor så foregikk på et sånt spøkelsesskip. Og hvis du liksom gjorde det i 12 uker, så fikk du liksom, kommer du gradvis nærmere liksom den siste låste døra i dette skipet. Hva er det de faktisk skjuler? Hvorfor er dette spøkelseskip? Hva er det som har skjedd der egentlig? Når du har gjort det da i 12 uker, i 3 måneder måtte du liksom gjøre dette her da, for å få med deg hele denne historien, litt mer lore hver gang. Så kommer du da til det siste kisterommet, og der ligger da Crown of Sorrow. Og Crown of Sorrow er en sånn der skull, som er en sånn conduit mellom Savathun og andre. Så hun kan påvirke andre gjennom Crown of Sorrow. Og det får jo ikke de Guardians som står der med seg, så de tar jo med den tilbake til The Last City på jorda. Og så begynner det liksom sånn gradvis sakte men sikkert, uten at det er uttalt. Men hvis du går tilbake da og leser lore fra liksom de forskjellige sesongene, så vil du si, ok, selvfølgelig. Men det som skjer er at hun begynner å påvirke de andre Guardians og Vendors og sånne ting. Lord Shax begynner å plystre Savathun Song sånn innimellom. Andre blir faktisk helt tatt over av Savathun, får vi vite senere da. Osiris blir jo et tomt skall, inni han er det Savathun, og han går jo da og pusher og påvirker og lager sånn edderkoppnett av liksom løgner og sånn intriger da, gjennom hele greiene, helt til det blir da avslørt at jo, dette skjer. Og så fanger de liksom da Savathun i den siste expansion i en slags sånn der form, så hun er liksom fanget. Men da kan du da hver uke gå og snakke med henne og få en ny dialog. Og det er ingen tvil om at hun føler seg ikke fanget. Og hun kommer med masse sånne kryptiske beskjeder om Guardians tilstand og hva som kommer og hva som er det, hva det er som egentlig som foregår bak her og den type ting da. Og bygger opp da til den store The Witch Queen expansion packen. Og den tilstedeværelsen hennes, bare den der at du plutselig innser at den sangen som du kjenner igjen, de har plystret det, det er noen som har sunget strofraden. Det er henne, liksom, hennes påvirkning som har spredd seg liksom, utover hele Destiny-universet. Er så fett, altså. Det er så kult.
De skulle hatt en sånn flyvende gris som kunne kurert de. Det var en, ja. Det var en referanse til, som noen kommer til å ta.
Ja. Yes, men jeg aksepterer Queen som vinner der. Jeg gjør det.
Det er bra, det er bra. Da har vi kommet til en av kategoriene der noen jeg nevnte tidligere har slått inn, nemlig da at vi ikke klarte å finne bare 4 nominerte. Vi er nemlig på beste art direction, Nick.
Ja, for her har vi nesten gjort en dårlig jobb med hvor strenge vi skal være, altså, for her er det ganske mange flere. For dette her er jo CP The Shot, og det er prisen, ikke sant?
Mm-hmm. Så han har også blandet den stilistiske med den artistiske i år.
Den artistiske, ja. Mener du?
Ja, det var det jeg mente. Jeg er fortsatt sjukk. Stilistiske med det realistiske, helt riktig. Så vi har pleid å ha 2 kategorier, men fant ut at i år vi bare tar alle de spillene vi synes var penest i en kategori.
Yes. Ja, så da, here we go. This is a doozy. For da har vi, for beste art direction, de nominerte, er da Inscription, Psychonauts 2, Kena, Sable, Ratchet & Clank, Deathloop, Dove Romantic, Returnal, og The Artful Escape. Og da er det vinneren, dere. Og vinneren da, for best art direction, er Sable. Og det er pent, altså.
Det er jo en lang liste med nominerte, og alle har jo hver sin stil. Men Sable skiller seg litt ut her, altså.
Mm. Vi sleit jo veldig med å kutte ned nominasjonslista, som folk kanskje skjønner. Men vinneren var vi jo relativt enige om, egentlig.
Ja, vi brukte ikke så lang tid på å diskutere det. Det gjorde vi ikke. Selv om man kan argumentere godt for alle disse spillene her, egentlig, så var det den vi var mest enige om. Ja. Det er en... Dette er et spill som ikke inneholder noe konflikt og kriging og slossing og den type ting. Det har noen litt sånn klassiske action-adventure- oppgaveløsing, og så snakke med folk og finne ting og sånt. Men her er på en måte reisen er historien, og opplevelsen er det du ser og opplever og sanseinntrykk og den type ting da. Og det er bare en så utrolig godt realisert verden dette her. Den er jo veldig sterkt inspirert da, av Mobius, en veldig kjent belgisk tegneserieskaper. Men det er implementert da i 3D-verdener på en måte som jeg ikke har sett før, rett og slett. Det ser bare så utrolig pent ut.
Men jeg synes det sier jo noe kult da om spillåret 2021 at vi har 9 nominerte i den kategorien her. For det sier noe om hvor mangfoldig liksom, det visuelle i spillet har blitt da. Og det er jo mye fordi Nå er det ikke sånn lenger at alle går for å, være, for å ha den beste, mest realistiske grafikken.
Mm. Ikke alltid grått og brunt.
Nei, det var noen perioder hvor det var veldig sånn samey i mange spill.
Ja, det var
da var jo spillbransjen også preget nesten bare av AAA-spill. Mm. Men nå som vi har fått indies, nå som vi har fått så mange nye visuelle uttrykk, så det er så mye mer spennende, og det er så kult å se.
Og så synes jeg jo at indie-scenen har mye mer variert grafisk uttrykk nå enn da det hadde en periode.
Det var veldig mange pixel 2D-spill, det var det.
Ja, og alt hadde sånne low-poly-type ting.
Mm.
Så ikke at det er noe noe med deg. Jeg er fortsatt veldig glad i gode pikselerte og spill og sånt. Men,
Men også sånn som Deathloop, som ikke er et indie-spill, har jo en kul visuell stil, liksom.
Mm. Så. Ja, så det var en av de tingene vi snakket litt om, er jo at Deathloop, kanskje i større grad enn noen av de andre nominerte, kanskje med unntak av Ratchet & Clank, da. Men der har de jo gått inn, hvis du ser for deg liksom disse svære Hollywood-blockbuster-filmene, hvor du har en stab på et par hundre personer som bare lager props, og klær, og møbler, og dekorerer innsiden av hjem, og så videre, og så videre. Da. Det arbeidet som er nedlagt i Deathloop er helt ekstremt, altså. Hvordan de har gått inn i disse verdenene her, og bare befolket det med ting som ikke eksisterer, som de har funnet opp. Det er veldig, veldig, veldig stille også. Men all right, vi går videre til neste kategori.
Yes.
Som er en kategori vi ikke har kranglet om i det hele tatt, nemlig beste historie. Oh. Her er det full enighet om vinneren, og ingen sterke meninger om noen av de nominerte. Nei, de nominerte er da i alle fall Final Fantasy 14, Endwalker, Returnal, Psychonauts 2 og Deathloop. Og vinneren er Returnal. Returnal.
Det er da, ja.
Nå må jeg sjekke.
Vi tar den gang til.
Du ljuger, og du leste Returnal feil nå.
Ja, ok. Og vinneren der? Psychonauts 2.
Å, det er Psychonauts 2.
Her er det jo liksom, her var det veldig mange sterke meninger i veldig mange forskjellige retninger.
Ja.
Så vi måtte rett og slett inngå et kompromiss her, og finne en historie som alle syntes var flott.
Mm-hmm.
Og det var da Psychonauts 2.
Ja, det er en fortjent vinner her, altså. Det er ingen tvil om det. Vi snakket om det litt tidligere også. Skal man trekke fram en ting som er ekstra sterkt i det spillet, så er det jo historien.
Mm.
Og alt som hører med, da. Rollefigurer og dialog og de tingene der. Og det er en utrolig velskrevet historie også, med massevis av dybde og humor og alt, liksom. Det er en fengende og god historie som også treffer liksom, hjerterota, da.
Ja, jeg synes spesielt den historien om Psychic Six, som det heter, den er veldig, veldig, veldig bra. Og den går inn på en del sånne mentale helseting som er veldig kult at det gjør.
Mm.
Vi har jo vært innom Raz allerede, og noen av de han henger med. Jeg synes jo Mia og... nå har jeg glemt hva han andre heter. Han med brillene.
Jeg husker ikke.
Nei. Det burde jeg huske av, i og med at jeg synes han er så kul. Men, men veldig, veldig mange av de karakterene er så bra realisert, og historien og måten de... kommuniserer på, måten historien blir fortalt på, er liksom top-notch da.
Mm. Og så er det jo, altså dette er jo et denne delen av spillmediet er jo en del som jeg føler gjennomgår størst endring egentlig år for år nå, hvor man får historier som altså det er ikke så lenge siden, vi snakker 10-15 år siden, så var det vanskelig å peke på spillhistorier som objektivt gode liksom. De er mange gode historier til spill, og de beste historiene var kanskje de som ikke var så uttalt, de som var mer sånn i bakgrunnen gjennom lore og deep lore og den type ting. Men i liksom type cutscenes og dialog og fortalt historie, ganske mye av de historiene som jeg synes var gode for 15 år siden, som kanskje ikke er så gode satt opp mot bøker og filmer og tv-serier og sånt da.
Men gråt du ikke da Dante ville fill her dark soul with light altså?
Nei, gjorde ikke det.
Nei, gjorde ikke det. Sasha heter den. Sasha 9.
Stemmer det. Men det er også, det er så høy kvalitet på spillmanus om dagen. Og jeg har lyst til å bare nevne en liten ting som har gjort meg skikkelig opprørt i uka som har gått. Det har jo vært en sånn der Narrators Guild. Jeg husker, det er en sånn guild som, av historiefortellere i medier, i forskjellige medier, hvor spill har vært inkludert i det siste, men nå blir de kastet ut da. Og da gikk det jo en pris til liksom beste spillhistorie nå under forrige utdeling, hvor det var da en komiker som jeg ikke husker landet på farta, men jeg har sett en del av han før, som delte ut den prisen. Og han står der på scenen og er sånn der, Ja, nå skal vi dele ut en pris for beste spillhistorie, og så ser han sånn der litt sånn hånelig på publikum, og så får han masse latter for det. Og så sier han, seriøst, liksom beste spillhistorie? Ja, det siste spillet han spilte var liksom Pac-Man, og det er jo ikke noe, ikke sant? Og så var han helt på det nivået der, ikke sant? Der står det og skal du hylle en kollega som har skrevet historie til spill, og bare hånler av det i salen og sånne ting.
Det er litt flaut at det fortsatt er så mange artikler som starter med spill er ikke bare Pac-Man lenger.
Ja, det er helt sant, altså. Men det er liksom, kvaliteten her er sterk også. Det er kruttsterke historier, dette her. Også Returnal, Nick.
Jeg kan kanskje ha vært så smålig og sagt at bare så lenge Returnal ikke vinner, så går det bra.
Det kan være, det kan være. Ja, men også historien i Deathloop. Den er liksom velskrevet, kjempegod dialog, spennende konsept, en spennende fortelling med liksom kule vrier,
yeah.
Og så videre. Det kunne vært en film, liksom. Det er, synes jeg er gøy også.
Mm. Og så bare skyte inn kjapt at mitt hjerte tilhører jo Endwalker i år. Det er for meg liksom høydepunktet i stor fortelling. Men jeg er veldig, veldig, veldig med på at Psychonauts vant.
Ja, det er jeg også. Så synes jeg, synes jo det er litt interessant da. Fordi jeg mener jo historien i Returnal er noe av det beste jeg har opplevd. Jeg elsker den der åpen, altså tolken som du vil, tilnærmingen det har gjort da. Alle de sporene lagt ut, og så må du velge selv hvilke spor du skal tro på. Sånn. Jeg synes det er et utrolig sterkt grep. Og så er du helt uenig, Nick. Jeg synes det er litt interessant.
Det er så gøy at jeg kan forstå synspunktene til ganske mange folk når det kommer til historier jeg ikke liker. Men her er det bare... Jeg skjønner ikke.
Ja, jeg forstår ikke deg heller på den, altså.
Nei, jeg synes det er veldig fascinerende.
Jeg respekterer det. Jeg aksepterer det og respekterer det, men jeg forstår ikke helt.
Ja, altså, det er liksom bare at det er så bra at Rune likte det, men hvordan klarte han det?
Ja. Jeg synes det er veldig fascinerende hvor uenige dere er om det spillet. Ja. For jeg ligger nærmere Rune der. Jeg er ikke helt der oppe, men jeg synes historien er bra og spennende og interessant. Jeg skulle ønske det var litt mer, så at jeg hadde noe litt mer håndfast å sitte igjen med,
Det er ikke det som er meningen med spillet. Da hadde ikke de gjennomført det de prøvde å få til. Hvis det hadde vært en canon-historie her, så hadde ikke det vært det konseptet de gikk ut for å lage.
Nei, men det er noe med det at det er litt for mange motstridende ting for meg. Så
skal vi gå videre?
Jeg vil bare si at jeg er mest på ditt lag, Rune, men jeg skjønner noe av det Nick snakker
om. Jeg må nesten lage en video om det en gang, men ok.
Ja, gjør det.
Ja, det er meg. Jeg skal dele ut prisen for årets gjennombrudd. En litt sånn koselig kategori, synes jeg. Fordi det er, sånn, det er noen som har fått det til, har klart det liksom. Og de nominerte er Kena, Bridge of Spirits, Valheim, Returnal og Sable. Og vinneren er De våte vikinger, Valheim.
Yeah!
Ja, oh yeah! Det måtte nesten det bli sånn... Valheim.
Ja, altså, for et fenomen det blei også. Og et veldig god påminner for oss som holder på med dette her som journalister og sånt også. Og så Early Access og det der Steam-fenomenet som dukker opp med gjennom mellomrom, det er viktig å få med seg noen av de også. Fordi det er ingen tvil om at Valheim har preget spillåret for veldig, veldig mange mennesker. Og det kommer jo fra ingenting, fra et bittelite svensk studio som bare, nei, her har vi dette der viking-spillet vårt da.
Early Access og testa ut, please.
Ja.
Men det er litt sånn som med Animal Crossing, at det er det perfekte covid-spillet for veldig mange, tror jeg.
Ja.
At det har liksom survival-elementer, ikke at Animal Crossing har så mye av det, men at det er sosialt, det handler om å liksom bygge, skape en liten verden for deg selv, sammen med venner og sånn. Og det er så effektivt akkurat nå, altså.
Og så er det jo to av de andre nominerte her, Kena og Sable, var jo de første spillene fra disse studiene. Og fra begge de to så kan man jo ta utgangspunkt i de spillene og si at fremtiden ser utrolig lys ut. Ja. Kena og Sable har jo begge vært en suksess også, hvor man da har muligheten til å satse enda mer i fremtiden. Og da er jeg fryktelig spent på også, hva utviklerne av Kena får til neste gang, med den der animasjonsfilmbakgrunnen de har, og den tilnærmingen de har til å fortelle spillhistorier. Så synes jeg vi har sett potensialet til noe kjempebra også. Selv om jeg ikke er superfan av Kena selv, så var det tendenser der som gjør meg veldig nysgjerrig på fremtiden.
Det var ting i animasjonskvaliteten på Kena som jeg ikke tror nesten jeg har sett før i spill.
Og så er jo Returnal her. Returnal er jo ikke det første spillet til Housemarque.
Absolutt ikke. Dette er jo Finlands eldste spillstudio, eldste nålevende. Også der var spillselskaper som ble startet før, men de eksisterer ikke lenger. De har slått et par andre selskaper med noen måneder. Men de har holdt på da siden tidlig 90-tall, slutten av 80-tallet, et eller annet. Og lagd veldig mye sånne smups. Super Stardust, Nex Machina, og så videre. Resogun, lanseringsspill til PlayStation 4. Dette var første gang de satset ned, og så tenkte jeg, skal vi satse litt mer av folkens? Skal vi lage noe som er liksom i full 3D, og med en historie, og med masse greier, liksom svært, noe helt nytt, noe som ingen har sett før, som vi bruker mye mer ressurser og tid på, og satse mer penger på, liksom. Derfor så er det naturlig å ha det med her, da. Her har du et jeg vil nesten sammenligne det med sånne kult-indie-artister, sånn John Hopkins og sånt, som er elsket av fansen, men som veldig få egentlig har hørt om i det store bildet, som lager liksom spesiell og annerledes musikk, som er liksom, har kvaliteter for de spesielt interesserte. Dette var da første gangen de brukte de ferdighetene sine til å lage noe som var mye, mye større. Og selv om det finnes folk som ikke liker det, så er det også mange som liker det. Og det har, jeg tror, har solgt ganske bra. Og det endte jo med at Sony kjøpte hele selskapet, så de er også tydeligvis fornøyde. Så et åpenbart gjennombrudd.
Absolutt. Da vil jeg gå videre til en kategori som er veldig 2021. Vi har nemlig kommet til årets Time Loop-spill.
Ah, det er så gøy.
Det har jo vært et årpreg av Time Loops. Noen får høre med de nominerte, for de er Returnal, Deathloop, 12 Minutes og Imposter Factory. Og vinneren er Returnal.
Den ene kategorien hvor det var lett å argumentere.
ja, er det en Returnal for denne navn?
Det er interessant hvor mange Time Loop-spill som plutselig kom ut i løpet av året, og det har jo vært store spiller alt sammen, sånn Returnal, Deathloop og 12 Minutes har jo alle tre vært veldig mye snakk om, og Imposter Factory er jo også, det er vel tredje spill i serien, er det ikke det, Karl?
Jo, det er jo, stemmer, To the Moon og Finding Paradise, og så nå Imposter Factory, ja.
Det stemmer. Og den lista var jo egentlig lengre, vi hadde et par til andre spill på den lista også.
Ja, ja, ja.
Mange Time Loops i år.
Ja. Veldig mange Time Loops. Som vi kunne ikke ha med, fordi det hadde vært spoiler.
Ja. Det er helt sant. Ja. Nei, Returnal, Rune, er du fornøyd med at du fikk den her?
Holdt på, ja, jeg er jo det. Og så den Time Loopen er jo egentlig bare, hva skal man si, aktuell, hvis ikke du får det helt til, da. Fordi jeg endte jo opp med å ha sånne runs på 3-4-5 timer, og et tilfelle så runder jeg hele spillet uten å dø en eneste gang. Og da er det jo ingen time loops her. Da går du liksom bare videre. Men det er noe med den der at, altså, i starten, for første brett i dette spillet er likt uansett. Aller første gang du setter foten din på både første og fjerde biom, er helt lik. Og da er det sånn du går bortover der, og så finner du liksom en astronaut på bakken, og så snur du på den, og så er det deg selv, ikke sant? Og så finner du strødd utover den verden her, så ligger den ene etter den andre versjoner av deg selv som har dødd tidligere i den verden her, ikke sant? Og det er besnærende, altså. Besnærende. Jeg har liksom en mistanke om at det at ikke den blir liksom fullt realisert, da, det elementet i historien, kanskje har en liten sammenheng med at Nick føler seg litt snytt. Kanskje.
Ja, altså, for jeg ser ikke noen grunn til at jeg skal ha en time loop en gang. Ja, jeg sa det, tror jeg. Nei, jeg er også ganske enig der, for at jeg forlater at de andre historiene trenger faktisk time loopen sin. For å fortelle den skikkelig.
Ja, for du har jo sånn som 12 Minutes, som er jo virkelig et detektivspill, og du skal prøve å finne ut hva det er som skjer og sånt, og da trenger du den time loopen.
Ja, vi er jo ikke sånn superfan av 12 Minutes, egentlig, noen av oss, men grunnen til at det er nominert her er jo at det bruker timeloopen sin veldig bra. Det er jo det som er hele premisset til spillet.
Konseptet er kjempekult.
Ja, det var en sånn 8 av 10, 9 av 10 i de første to timene for meg.
Ja. Og så gikk det rett i dass etter hvert.
Ja, ikke sant. Men konseptuelt kruttstert, da.
Ja.
Og det kan man jo i hvert fall si om Deathloop også. Og så her, det her er jo timeloopen implementert som en helt, helt, helt sentral gameplay-mekanikk, hvor du spiller en stretch. Alt er jo likt da, hver gang, liksom, men du spiller en stretch, og så får du litt informasjon som gjør at du kan hoppe over ting du bare vet nå. Da har du fått den koden til den safe-en, eller, eller til den snarveien inn til dit, eller et eller annet, liksom, så kan du bare gå videre neste gang, ikke sant?
Ja. Yeah.
Det er veldig, veldig, veldig stilig også.
Skal vi hoppe videre?
Ja,
let's go.
Fordi den her er også veldig spennende, dere. For det er beste comeback. Og da, da bare sier de nominerte meg en gang, dere. Så bare ikke noe til her. Det er da New Pokémon Snap, Metroid Dread, Halo Infinite og Ratchet & Clank. Og det beste comebacket da, det var Metroid Dread. Som jeg har hørt er helt ok.
Helt ok!
Ja, ja. Ja, det er et fantastisk spill. Og så, jeg anmeldte det for NRK, Terneka 6. Du anmeldte det for oss, Frida. 10 av 10.
10 av 10.
Jeg vil også gi det 10 av 10 også. Det er så bra. Oh. Det er så bra.
Hvor mange år var det du fant ut mellom forrige 2D-storskjerm Metroid-spill og nå? Noen av 20?
Ja, det siste 2D-storskjerm Metroid-spillet var jo Super Metroid.
Ja. Det er noen konsoler, sier du da?
Ja, det er sjukt lenge, det er jo 20 år siden. Men dette er jo også et, endelig da, et nytt kapittel i historien, som fortsetter historien. Og det var jo 2004, Metroid Fusion, var det forrige kapittelet der liksom. Så dette er Metroid 5 da. Dette er liksom, så Metroid Prime og en del av de andre tingene som har kommet, det er jo sånn, forteller jo forhistorie og mellom og sånne ting liksom. Det er en faktisk fortsettelse av historien. Det er så fett altså.
Åh, så stilig spill. Åh, fy faen, det er så gøy å se. Se den serien tilbake igjen så tydelig, ja. Fordi at det er jo, det er grunn til at du har en sjanger som heter Metroidvania. Metroid-serien er jo ekstremt viktig og spillhistorisk sett, og da å se Samus tilbake igjen og være en så stilig og badass karakter som hun er i Metroid Dread, fy fader.
Ja, det er kjempekult. Jeg må bare nevne skyte inn da, at hver gang jeg snakker om dette her, så sier jeg, men hva med Other M da? Hva med Other M? Jeg vil helst ikke regne med det som et bra 2D-Metroid-spill til stor skjerm.
Nei, jeg har ikke spilt det, men jeg har nesten bare hørt litt om det.
Ja, det er ikke så dårlig som ryktet sitt, men det er ikke bra, altså. Det er, ja, der tar det seg noen friheter som jeg ikke liker i det hele tatt.
Men det er
ikke
jo,
minst, så ja, nei, det er greit.
Men det er, jeg må jo bare også si at det er et år der veldig mange store spill er tilbake igjen. Det er sant, det, når du ser på New Pokémon Snap, Karl, du var jo i ekstase over da tidligere i år, og Halo og Ratchet & Clank, det er klassikere dette.
Det er det. Jeg må jo si da at New Pokémon Snap har jo vært mitt happy place i 2021. Ja. Det er et spill jeg bare synker ned i og bare koser meg med, sånn enda mer enn jeg trodde jeg skulle gjøre. Så Det også er en sterk contender her, men Metroid Dread er fantastisk.
Ja, og Halo Infinite og Ratchet & Clank er jo med, fordi her får du da, etter mange år, oppfølgere som faktisk er skikkelig gode. Og Halo Infinite er det klart beste spillet som 343 har lagd fra Halo-universet, etter at de tok over den serien fra Bungie, uten tvil liksom. Så det er deilig å se det tilbake, og så ikke minst veldig, veldig bra multiplayer. Og så er også Ratchet & Clank et kremspill. Det er kjempe, altså ikke bra nok kanskje til å hevde seg helt i toppen på mine lister og sånne ting, men det er et kjempebra spill liksom. Det var gøy å se da, at de var tilbake i så god form.
Yeah.
Da har vi kommet til kategorien beste norske spill, hvor da de nominerte er Conan Exiles, Isle of Sipta, Klang 2, Sunlight og Dwarfheim. Og vinneren er Klang 2.
Yes.
Gratulerer Klang 2.
Det er et så fint rytmespill. Det er
kjempebra.
Ja, og jeg blir alltid fascinert av at det bare er laget av en person. Det er et skikkelig kosespill for min del. Og jeg har nevnt det før, men jeg føler at her så får en virkelig tatt med det som funker bra for Klang 1 og gjort det bedre. Det er mer rendyrka musikk-rytmespill dette her, enn da Klang 1 var.
Nei, det er, må jo si at det har kanskje ikke vært det sterkeste norske spillåret jeg har opplevd. Noen av liksom de store kanonene mangler kanskje, Men det er gøy å se at det hvert år nå så kommer det spill med internasjonalt snitt, som har liksom potensial til å gjøre det bra også utenfor norske landegrensene, som holder høy kvalitet. Mm. Så, så det er kjempegøy.
Absolutt.
Skal du ta den kategorien vi har kranglet minst om da, Carl?
Ja.
Det kan vi gjøre. Kan jo avsløre at dette her er den heitest debatterte kategorien i hele år. Jeg kan avsløre såpass som at jeg dro frem en PowerPoint.
Jeg tok video av det PowerPointen, Carl. Ja. Jeg har video av den.
Nice, nice. Kategorien er beste soundtrack. Og de nominerte er ganske mange. De er Endwalker, Deltarune Chapter 2, Near Replicant, Everhood, Narita Boy, Returnal og Sable. Og vinneren er to spill. Så uenige var vi at vi hadde to vinnere. Vinnerne er da Final Fantasy 14 Endwalker og Near Replicant.
Ja.
Det var altså så mye krangling at på et tidspunkt så måtte vi foreslå, kan vi gi det til to? Og da var det greit.
Ja.
Ja,
ja, fordi hvis ikke... Vet du, det hadde faktisk endt med, tror jeg, at Sable hadde vunnet hvis ikke dere hadde klart å bli enige.
Ja, jeg kan jo avsløre at det var jo jeg som var i team Endwalker og Nick som var team Near. Ja. Og det var liksom... Det er så personlig, og det er så ekte og så ektefølt at det, liksom, det er umulig å bli enig.
Mm.
Så det er vanskelig, da ble det sånn.
Fordi, spesielt ikke når ikke alle fire har spilt begge spiller.
Nettopp.
Da blir diskusjonen veldig vanskelig, så da ble det to.
Mm. Ja, for det også var en litt sånn filosofisk greie. Hvor mye kan du få ut av et soundtrack av å bare høre sangene som vi har sendt til hverandre? Hvor mye må du være der for? Hva kommer til å gi deg sterkest inntrykk den veien og den andre veien? Mm. Så det er en vanskelig pris, og det er alltid en kontroversiell pris for oss. Vi er jo aldri enige om den.
Nei.
Nei, det er sant. Så igjen, hvis jeg liker jo som regel at vi har en vinner, men hvis dette var sånn som hvis dette var den eneste måten Nier kunne vinne på, så måtte jeg bare ta den.
Men hva er det med Nier-soundtracket, Nick, som er så bra?
At vi ikke fikk en kopi av det originale. At de faktisk lagde det på nytt igjen. Men også fordi at det er en sånn svær ting, men det er bare at de fikk aldri nok tid til å fullføre det soundtracket. Og derfor var jeg også veldig spent på remasteren, fordi oi, kanskje de både har lagt inn nye sanger og fullført de gamle. Og det er bare at de har ikke bare fullført dem, men de har også gitt dem nye partier. Noen av dem er remixet på en helt annen måte, og de har puttet dem smartere inn i spillet. De er mye flinkere til å liksom fade det inn med cutscenes og historie og gameplay nå, da, enn det forrige er. Hvor du har flere scener som bare er helt stille, mens her så kan du ha noe byggende musikk. Og så er det egentlig bare at det er så ikonisk. Det er sånn... Man har jo hørt det så klart, men alle vet at det er Near.
For det minner meg veldig om soundtracket fra Near Automata. Det gjorde det.
Ja, og jeg liker også at det er... Fordi det er liksom det samme språket som de har lagd der. Og det er jo... Du hører at det er så klart den samme karen som har lagd det. Men jeg liker fortsatt hvor forskjellige de soundtracks er. For jeg forventet også at det bare at jeg husker soundtracket så vidt, men jeg mener at det var ganske likt Nier Automata, og så var det noe helt annet i denne remaster, rebooten, remaken, som vi ikke helt vet hva vi skal kalle det da. Nei, så jeg er amazed med at det er så mange sanger som skiller seg så mye ut, det er så god variasjon, men alle har den Nier-identiteten sin. Nei, så jeg er kjempeglad i det soundtracket. Og igjen, derfor var det også det at hvis den kan vinne på en måte, så må jeg bare ta the win.
Og du, Carl, hva er det med Endwalker-soundtracket som er...
Nei, det er vanskelig å forklare kort. Jeg skal prøve å være kort. Men det er noe med det å se utviklingen til da Soken, som er komponisten til Final Fantasy 14, som har måttet hoppe etter den kanskje mest kjente spillkomponisten, Nobuo Uematsu. Og bare se hvordan han utvikler seg for hver expansion, og bare lager bedre og bedre og bedre musikk som bygger på det gamle, men likevel utvikler seg og finner nye ting. Han eksperimenterer med nye ting og bare nailer det. Og han har liksom satt sammen et soundtrack da, med Endwalker, som er en sånn feiring av alt han har fått til, føler jeg. Det er så mange stiler og så mange forskjellige ting som han får til samtidig, og så mange callbacks til ting, så mye historiefortelling i musikken, i bare musikken liksom. Og så mange sanger med tekst, som har liksom passende tekst, som funker med historien. Og det er sånn det er vakker pianomusikk, og det er episke bossfight themes. Det er liksom alt jeg elsker på en gang. Og ikke minst da, så jeg er jo litt også preget av den talen han holdt på fanfest-eventet de hadde i høst, hvor han fortalte om at han hadde vært veldig, veldig, veldig syk mens han komponerte det soundtracket her. Og det er jo på en måte, det ferdige soundtracket føles som en liksom feiring av at han har blitt bedre. Og det også farger jo liksom litt av musikken når man vet det. Ellers så, jeg har ikke nok gode ting å si om det soundtracket. Det er favorittsoundtracket mitt i spill på mange, mange, mange år. Så det er rett og slett bare veldig, veldig meg, og jeg bare elsker den musikken.
Da har vi kommet til neste kategori, som er jo også relatert til den forrige. Dette er beste låt, altså beste enkelttrack fra et soundtrack. Og de nominerte er Cruisin' fra Cruisin' Blast, Footfalls fra Endwalker, A Cyber's World fra Deltarune Chapter 2, Deja Vu fra Deathloop, Shadow Lord's Castle fra Near Replicant, Hyperion Theme fra Returnal, Glider fra Sable, laget av Japanese Breakfast, og The River fra Outer Wilds Echoes of the Eye. Og vinneren er Glider fra Sable. Feels like it is mine.
For en låt.
Ja, den er nydelig.
Ja, den er helt fantastisk. Det er Japanese Breakfast. Det er, dette er jo et eksempel da, på hvor inspirasjon kan komme fra. Fordi utviklerne, også det er jo to stykker som har lagd designkonsept der. Mye av inspirasjonen til verden kom jo fra Japanese Breakfast. De gikk og hørte på henne da, mens de liksom utviklet designkonseptet bak Sable. Og det var med på å forme verden og hva slags verden det skulle være. Så da de nærmet seg henne og spurte liksom, er du interessert eller du? Og hun sa ja, så var det liksom, da falt alle bitene på plass. Dette er jo et soundtrack hun har laget for spillet. Alle låtene er skrevet for spillet. Og i noen tilfeller så har hun også sittet sammen med Martin Kvale, som har lyddesignet dette spillet her, og utviklet liksom lyder for de forskjellige verdenene som du er i da. Men Glider er en klasse for seg selv også. Det er en sånn låt som man bare, ikke sant, den kunne jeg hatt på spilllisten min, den kunne jeg hørt på uavhengig av at det kommer fra en spill eller hva som helst. Det passer selvfølgelig utrolig bra til der det brukes i spillet. Yeah. Dette er den låta som du har en sånn prolog hvor du er hjemme i den lille dalen som du har vokst opp i, og så gjør du de tingene du må gjøre for å liksom forberede deg på det voksenritualet du skal ut på da. Og så åpnes da de store portene ut i den store vide verden, og så kjører du gjennom, og så begynner låta. Og så kommer liksom Sable-logoen og sånt. Det er på en måte låta som introduserer deg for hele verden. Den er så nydelig altså. Den er så nydelig.
Burde kanskje også nevne at Cruisin' er en litt sånn joke-nomination her.
Kan ikke si det da.
Men det er jo, jeg synes det er legit litt gøy da, at den sangen er så catchy. Og den er jo ikke lang. Det er liksom, du synger bare Let's Go Cruisin' gjennom hele sangen. Men jeg bare ser for meg denne dama som er så utrolig glad i å cruise rundt med en bil.
Mm-hmm.
Og det er alt hun vil i livet, og det er litt koselig.
Ja. Nei, solid lista med gode låter. Så hvis du har lyst til å, trenger noe å høre på, så er det bare til å sette på deg der altså.
Absolutt.
Skal vi videre, eller?
Ja, for nå er det en skikkelig klassiker, i hvert fall fra level up. For det er jo da så klart årets litt sånn som Dark Souls. Fordi det var sørme noen spill som vi kunne finne litt like til fra Dark Souls i år også. Så da, vi nominerte her da. Monster Hunter Rise, Death's Door, Kena og Grime. Og vinneren er da Monster Hunter Rise.
Yes. Yes. Hvorfor vant det, Carl?
Nei, det er jo, det føles jo sånn litt, jeg har litt blandet følelser om å kalle det et litt sånn som Dark Souls-spill, fordi Monster Hunter er veldig sin egen greie. Men ja, de er beslektet nok til at det kan bli nominert i den kategorien her, føler jeg.
Ja, den kategorien her er en fascinerende blanding, der du på en måte, jeg føler meg tar litt inspirasjon fra hvordan resten av internett sier at ting er ofte litt sånn som Dark Souls, ja. Så er denne kategorien veldig bred.
Den ikke, det ikke den mest seriøse kategorien vår, det ikke.
Nei.
Og hadde den hett årets mest, sånn som Dark Souls, så hadde vinneren vært Grime.
Det også sant, det også sant. Eventuelt nesten Death Store også, har jo ganske...
Ja, nesten.
Men,
bortsett fra at den har jo... Ja, nei, greit, ok.
Ja. Men nei, Monster Hunter Rise er, følger jeg da, det beste av de spillene som er på lista her. Nå har jeg ikke spilt nok Grime til å kunne si det 100%, men jeg har spilt de andre. Og jeg var besatt av det spillet i, vet ikke hvor mange timer, i hvert fall sånn 60 pluss. Jeg synes det har en fantastisk multiplayer. Det funket mye bedre på Switch enn det jeg var redd for at det skulle gjøre. Når jeg kom fra Monster Hunter World, som var liksom en sånn PS4, en sånn showcase, liksom. Men det funker dritbra. Jeg synes den hunden som du har fått er jo utrolig praktisk, pluss den grappling-hooken, så du får en mye mer bevegelsesfrihet enn du har hatt tidligere, som gjør veldig mye for spillet. Og så er det bare et dritbra sånn fighting-spill. Du tar ut massive fiender som du må slåss med over lange perioder på mange forskjellige områder, og det er epic as fuck, rett og slett. Og det er jo der også det ligner mest på Souls, de der store, sånn episke, overveldende bossene, som tåler mye mer i Monster Hunter, men som har noen likhetsrekk, da.
Jeg tenker vi går videre til neste kategori. Dette er jo en kategori jeg er litt glad i, da, sånn i utgangspunktet. Vi snakker da nemlig om beste våpen / gadget. Vi inkluderte begge deler her, hvor da de nominerte er Ouroboros Card fra Inscription, Hjernedøra til Raz i Psychonauts 2, våpenet Dreadbound fra Returnal, og M1851 Wolfsbane fra Resident Evil Village, eventuelt også Stake kunne vært slash der. Og vinneren er Dreadbound fra Returnal. Her var vi enige, Nick. Ja. Vi var enige om en ting når det gjelder Returnal.
På første gang på lenge.
Men, nå står ikke været til påske, som det heter.
Fordi Returnal er ikke bare crap, dere. Og vet du hva? Kanskje er derfor jeg også er litt sånn skuffet. Men Dreadbound er så kul.
Mm. Vi hadde jo et annet våpen på liste der. Det var...
Hollowseeker.
Men det vi kom frem til er at Hollowseeker er det mest anvendelige våpenet. Du får denne portal turret og sånne ting, liksom. Kan være litt mer safe, mens Dreadbound er det tøffeste, kuleste våpenet. Og dette er jo et våpen som har 3 eller 4, hvis du oppgraderer den underveis, da, med kuler, som gjør utrolig mye damage hver for seg. Men du har bare de, og de må komme tilbake til deg, så du må treffe noe og komme tilbake før du kan fyre deg på nytt. Mhm. Og det betyr jo da at det er jo sånn risk-reward-våpen, hvor du står i trynet på, og jeg har sett folk ta ned bossene, og så snakker Ophelion og de store, store, store bossene på sånn 30 sekunder med Dreadbound, fordi de står rett, bare rett foran de og pepper løs, ikke sant?
Ja.
Og det er så gøy å bruke det våpenet, altså. Det er så kult. Så fortjent vinner her, synes jeg.
Mm. Ja. Også en shout-out til Ouroboros Card her, som rett og slett breaker hele inscription, hvis du vet hvordan du skal bruke det.
Mm-hmm.
Så pro-tip, Ouroboros. Men vi kan gå videre til en annen level-up-slager av en pris.
Mm-hmm.
Mm, kan jeg bare nevne en ting til om forrige kategori først?
Okay.
Ja, fordi der Magnum-pistolene i Resident Evil Village har en veldig naturlig plass her, fordi Village, som de andre Resident Evil-spillene, er det ment at du skal spille flere ganger. Etter at du har blitt kjent med det og sånt, og det å spille igjennom på nytt med et kraftig våpen som er oppgradert sånn at du får evig ammo, og så bare fise igjennom ting, liksom, og så det breaker spillet på en sånn utrolig kul måte, da, er så verdt det, altså. Det å få en sånn gjennomspilling av dette spillet her med en Magnum.
Og da er det på tide med en level-up-kategori som går igjen fra tidligere år. Beste artsy indie-spill om døden.
Der er de igjen.
Der er de igjen. Det er alltid mange artsy indie-spill om døden. Og de nominerte er Kena, Bridge of Spirits, Death's Door, Inscription og Everhood. Og vinneren er Inscription. Gratulerer til Inscription der, altså.
Mhm.
Her var, det ikke, her var vi ikke så veldig uenige, var vi da?
Nei, det, vi var, det tok ikke så lang tid å komme frem til den her.
Nei.
Inscription er et sånt sært, nydelig, rart, skummelt, men kreativt spill.
Om døden.
Om døden mm. også. Kanskje ikke like mye om døden som et par av de andre, men det er elementer av det her.
Mm.
Du er jo fanget i en slags sånn hytte-purgatory nesten. Det er feil å kalle det. De sier til og med i spillet «This isn't purgatory», men det, det, er, det føles litt sånn.
ja.
Og det er et av de mest sånn kreative, sånn fascinerende spillene jeg har spilt på lenge. Det er så oppfinnsomt. Det har så mange kule ideer i seg som det faktisk får til å gjennomføre. Da. Så mange overraskelser underveis. Så veldig glad for at Inscription vant denne prisen her. Altså.
Da kommer vi videre til beste bossfight. Storslåtte bosskamper er jo alltid viktige spill, og de nominerte her er Spamton Neo fra Deltarune kapittel 2, Hyperion fra Returnal, Shopkeeper fra Everhood, Louise fra Near Replicant, Donna Beneviento fra Resident Evil Village, og Raven Beak fra Metroid Dread. Og vinneren er Hyperion fra Returnal.
Renner inn priser også til Returnal, selv med kraftig motstand fra enkelte deler av redaksjonen.
Der kan du se, når jeg hjelper deg på noen av dem da. Come on da.
Ja, for den her var vi ganske enige om, var ikke det?
Ja, den var vi ganske enige om. Men pokker også for, et, for en line-up av kule bosser.
Ja, det ble 6 nominerte her.
Det er helt absurd altså.
Ja.
Oh, det er sant. Mye bra bosskamper. Jeg tror grunnen da, til at Hyperion vant denne her er fordi dette er en bosskamp som er integrert i hele den biomen dette foregår i. Dette er det fjerde biomet i spillet, hvor du ankommer og begynner å høre liksom tonene av liksom smått gjenkjennelig musikk. Det er et eller annet kjent med den musikken. Men den kommer liksom sånn innimellom. Så kommer du da til det tårnet hvor bossen er, og jo høyere opp du kommer i dette tårnet, jo sterkere og sterkere og tydeligere blir musikken. Så kommer du helt over kanten, da står jo Hyperion, bossen, og spiller på et orgel, den låta her, ikke sant? Som da også går gjennom hele bosskampen. Og det er så utrolig kult gjort, og det er jo et, en slags variasjon da, av låta Don't Fear the Reaper, som danner utgangspunktet for den låta her. Og det er, det er så nydelig gjort, ass. Det er så kult.
Og så er jo bossfighten i seg selv også dritkult designet. Det, er,
det ser så fett ut.
Ja, det er kanskje den visuelt kuleste bossen i spillet for meg.
Mm. Ja, og en av de morsomste og mest tilfredsstillende å få til også. Fordi det, er, det kule regnet er jo bare helt absurd der.
Mm.
Etter hvert så begynner det å sette opp sånne der, tornevegger av busker rundt deg og sånne ting også i tillegg. Pluss at det kommer masse kule regn og sånne ting. Og du må dodge alt dette her da. Og gjøre damage på bossen i tre faser for å få det til. Det er ganske ekstremt også. Men sjelden følt meg kulere enn i den kampen rett og slett. Så må jeg si da at den som kom nærmest for min del var nok Ravenbeak fra Metroid Dread.
Den også er fantastisk. Det er en sånn, det er en sånn Souls-boss
ja.
Som du lærer deg, og så elsker du den etterpå.
Mm.
Når du har lært
det. Ja, sånn virkelig.
Mm.
For det er sånn der vegg av dette får jeg absolutt ikke til. Dør etter bare 10-20 sekunder, liksom, første gang man er der. Så lærer man litt til, og litt til, og litt til, og så er det så konsistent at du kan bruke den informasjonen du har lært deg til å bare komme gjennom hele dritten. Åh. Mm. Oh. Gøy altså.
Å fy faen, det er for en kamp altså.
Mm. Men også Spamton Neo her, for en fight. Dette er da superbossen i Deltarune Chapter 2. Det er jo blitt nesten en tradisjon nå, med en sånn superboss i hvert kapittel. Og den kampen er for det første veldig kul, utrolig vanskelig. Og så har den veldig mange sånne kule narrative ting, creepy ting i seg. Og spesielt slutten på den kampen her, hvis du spiller den som pacifist da, er sånn ordentlig ekkel.
Mm.
Da fikk jeg liksom frysninger, og det tenkte jeg på etterpå, liksom. Det var ekkelt.
Men du hadde det mye, mye koseligere med en av de andre nominerte, da, Donna Beneviento, Carl. Jeg var så glad for at jeg fikk være til stede da du opplevde villaen til Donna Beneviento.
Fitt i helvete. Det var, det var jævlig, ass.
Ja.
Ja.
Men ja, minneverdig øyeblikk, da.
Det får jeg håpe.
Mm.
I sacrificed everything.
Gjorde faktisk det. For content.
Ja.
Da er vi faktisk på nest siste kategori her i dag, Nick.
Ja, men nå er det en liten sånn bummer også, ikke sant? For det kan ikke bare være positive priser her. For det har jo vært noen blunders i år, og dere.
Mm.
Jeg ser at det til og med den verste er jo ikke skrivet opp, men jeg husker heldigvis hva det var, så det går fint. Fordi de største skuffelsene...
Ikke prøv deg.
De største skuffelsene i år da, nominert er Activision Blizzard generelt, Battlefield 2042, ufa meg, Grand Theft Auto, The Trilogy, The Definitive Edition, all den jævla NFT-driten, og så klart Arb Eternal.
Nei, den er ikke på lista.
Den sto der, Rune.
Nei.
You can't hide the truth, men det er dessverre ikke den riktige som vinner, som Arb Eternal, men den faktisk viktige, som, ja, det er jo da Activision Blizzard generelt, dere.
Mm. Dette har vært en sånn der konstant bummer gjennom hele året, egentlig. Alle de historiene om hva som foregår i da et av verdens aller, aller største spillselskaper, med alt fra seksuell trakassering til forbigåelser til mobbing, og så videre. Det er liksom ene historien etter den andre, og den startet jo med at du ble saksøkt av delstaten California for brudd på arbeidslover i den delstaten. Og så har det fortsatt da, med den ene tingen etter den andre. Og det som jeg synes er liksom nesten vondest da, etter selvfølgelig de faktiske hendelsene, det er jo hvor tilsynelatende lite selskapet faktisk gjør da, for å bedre forholdene, fordi det gir seg jo liksom ikke. Dette kan jo ikke gi seg før de ansatte sier, vet du hva, nå tror vi på ledelsen, vi tror virkelig på at vi ser at de tiltakene de gjør har effekt. Dette er et sted vi fortsatt har lyst til å jobbe, og hvor vi føler oss trygge, og hvor vi ikke blir dårlig behandlet på jobb. Og det punktet har ikke kommet enda. Det er jo stadig nye sånne ansettelsesaksjoner, altså aksjoner fra ansatte da, mot både styret og topplederen Bobby Kotick og alt mulig rart, liksom.
Mm.
Så det har vært trist å følge dette her også.
Ja, når man ser hvor mye den ledelsen støtter Bobby Kotick, til tross for liksom drapstrusler og all den dritten han har stått for, det er mørkt, altså.
Ja.
Det er veldig mørkt. Og så er det noe en gang sånn at vi har jo også, altså det, nå ble jo de trukket fram spesielt, det er jo den mest profilerte saken fra 2021, men vi har jo fått historier om lignende ting i Ubisoft, i til og med Bungie, som jo er et selskap som jeg har snakket varmt om som en av de selskapene som virkelig bryr seg om disse tingene her. Kom det en rapport i IGN med mange konkrete historier fra mange konkrete mennesker.
Mm.
Det er tydeligvis en litt sånn systemisk ting som gjennomsyrer store deler av spillbransjen. Det er ikke mange selskaper, tror jeg, som er helt fri for disse tingene her.
Nei, så dette er jo på en måte en årets skuffelsepris til spillbransjen generelt på de punktene der.
Mm.
Ja. Og så er det jo en gang sånn da, at det er fantastisk at alle disse tingene kommer opp i lyset. Og vi ser nå for eksempel, så har jo de første spillselskap ansatte i USA begynt å organisere seg, fagorganisere seg,
mm-hmm.
Begynner å stille liksom krav da, til hvordan de vil ha det på jobben, og de ansvarlige blir holdt ansvarlige for dårlig behandling på arbeidsplassen. Så jeg må si at jeg, selv om jeg blir skikkelig bummed out av alt dette her, så har jeg ganske stor optimisme altså, for at alle disse historiene vil være med på å innføre endring i spillbransjen.
Mm. Det er sånn ting blir bedre. Så keep fighting the good fight.
Yeah.
Og så er det, jeg har også lyst til å bare si, at dette er et poeng jeg også nevner i NRK-artikkelen min om årets beste spill, det er jo at en ting alle er enige om, både vi liksom, og folk som spiller, og de som lager spill, er jo at det ikke er spill det er noe galt med, og at målet vårt er jo bare å bedre arbeidsforholdene til de som jobber med spill. Ikke å nedlegge spillbransjen, fordi disse tingene foregår. Så det blir litt sånn at vi må skille litt kunsten fra Bobby Kotick her også.
ja.
det er ingen som er tjent med at vi bare slutter å dekke spill fordi disse tingene foregår. Så jeg ville bare nevne det også.
Ja, nei, målet er jo å gjøre det bedre.
Mm. Ja, da har vi bare en kategori igjen, og da var vi jo en skikkelig downer først, men nå blir det jo forhåpentligvis en liten opptur da. Dette er jo the one, the big one, kategorien årets spill. ikke, må ikke forveksles med våre personlige topplister. Det kan godt tenkes at vi har forskjellige spill på toppen av alle de fire listene vi skal lage. Men her har vi også mange nominerte. Og de nominerte er da Psychonauts 2, Final Fantasy 14 Endwalker, Inscription, Monster Hunter Rise, It Takes Two, Returnal, Metroid Dread, Near Replicant, Deathloop og Resident Evil Village. Og vinneren er årets beste spill 2021 fra Level Up-redaksjonen, Metroid Dread.
Oh, gratulerer, Metroid Dread.
Oh, det, var det, det var det spillet vi var mest enige om. Ja. Fortjent å ligge på toppen her.
Ja, det er helt sant. Det er jo et spill som to redaksjoner har gitt toppscore.
Ja.
Og det er et spill jeg også har spilt og elsker. Og selv om vi kanskje har andre spill på toppen av personlige lister, så er det her liksom... Det føles som en opplagt vinner for oss som redaksjon.
Mm. Ja.
Ja, dette er også min favoritt Nintendo-serie, som kanskje er bedre enn noen gang. Oh. Jeg kan godt tenke at Metroid Dread, hvis jeg får det litt på avstand, at jeg vil rangere det på toppen, liksom. Det er nesten ikke til å forstå, altså, at Mercury Steam, da, det spanske indie-studio, har fått det dette her.
Mm.
De lagde jo Samus Returns også til 3DS, som også var bra, men ikke så bra som dette. Dette var liksom et stort skritt videre da, for det teamet der. Og det at de har fått til et så bra 2D Metroid-spill til store skjermer, liksom, det er helt utrolig, altså. Helt utrolig. Det er et fantastisk bra spill.
Ja, det er, jeg er jo helt enig. Det er, det er rett og slett så kos å spille der. Åh, nei, jeg er nesten så jeg har lyst til å spille igjen, men kanskje det skal jeg gjøre da.
Jeg har gjennomført bra spilldesign hele veien.
Mm.
Mm.
Så kudos til Mercury Steam.
Og gratulerer til både Mercury Steam og Nintendo.
Mm.
Det var en sterk kategori i år da.
Ja, det var det.
Vi mangler kanskje liksom type God of War og Red Dead Redemption 2 og de der kjempe-mega-kanonene liksom.
Mm.
Mm.
Men jeg synes det har vært et bra spillår også. Det er mye sterke spill innenfor vidt forskjellige sjangre og med vidt forskjellige visuelle uttrykk og tematikk og alt mulig rart. Det har vært spennende å følge det spillåret her også.
Ja, det er det jeg liker litt med det spillåret her, at det at ikke vi har hatt de der store åpenbare som vinner alt, det har gjort at alt det andre kule kan puste litt mer.
Mm.
Så jeg synes den variasjonen som har vært i år har vært dritspennende.
Mm.
Oh, absolutt. Og så er det bare til å glede seg til neste år. Da er det jo det er en del av de store som har blitt utsatt til neste år.
Da kommer alt det som ikke kommer i år.
Der blir det mye krangel da. Tenk deg neste gang vi skal sette oss ned og diskutere disse kategoriene her da.
Ja.
Tror du virkelig at det blir krangel?
Ja, jeg kan gjøre så godt jeg kan.
Fordi... Nei, for det kommer jo Elden Ring neste år da, så da bare... tenkte jeg bare skulle...
Ja, det blir Elden Ring året.
Ja,
ja kanskje. Liksom. Men det er også God of War, det er også Horizon, det er, også, det er ganske mange svære ting som kommer
Breath of the Wild 2!
Breath of the Wild 2 kommer mest sannsynlig neste år.
Ja, hvis ikke Starfield. Det er for Wolverine nå, liksom.
Ja. Ja, ja jeg tror ikke det kommer neste år, Nick.
Jeg skjønte nå at du sa Starfield, jeg trodde du sa Garfield.
Ja. Nei, ikke Garfield.
Nei. Garfield Kart, Game of the Year 2022.
Ja.
Men vi har noen planer nå å komme med en podcast om hva spill vi gleder oss til i 2022, så det er bare til å glede seg til den. Det kommer på nyåret. Mm. Men da synes jeg var en bra avslutning på spillåret 2021, altså.
Yeah.
Og så vil jeg si at vi gjerne vil høre fra dere som hører på oss. Vi kom til å sette opp en poll her og der.
Mm. Ja.
Det dere kan også stemme på hva deres favorittspill fra 2021 var, så får vi å kåre publikums favoritt i tillegg.
Mm. Hvor skal vi ha den? Skal vi ha den på Discord-serveren vår, eller skal vi ha den på Facebook-siden vår, eller...
Det kan være at Facebook-siden er det enkleste, fordi der kan du faktisk sette opp poll. Da kan du ikke på Discord, så vet jeg vet egentlig.
Hva om vi tar både Facebook og Patreon? Fordi Patreon også har sånn poll-option.
Da gjør vi da. Da har vi en på Patreon og en på Facebook. Bare stemme på en av de. Ikke stemme på begge.
Alle kommer til å stemme på begge.
Ja.
Alle kommer til å stemme på begge, det er helt riktig. Riktig.
Prøv å være litt streng her, vet du. Nå,
ja, det er et godt forsøk.
Åh, nei, men med da så er det vel på tide å runde av. det året her, er det ikke det?
Mm. Det er det, og stay tuned for de personlige topplistene som kommer på kanalen i januar og utover.
Mm.
Oh, ja.
De er jeg veldig spent på. Jeg gleder meg til å lage min.
Åh, oh, ja, sånt er alltid litt kos.
Mm. Mm.
Så da er det jo... nå er det ikke lenge til jul, hverken for oss eller for dere som hører på. Så jeg vil ønske dere alle sammen god jul. Ta og slapp av. Spis ekstra mye mat og julekake.
Da, og spill masse.
Og spill masse.
Og spill masse. Nå kan du spille. Nå har du tid. Ja,
det er sant.
Det har du fortjent.
Mm. Ikke kan man gå ut noe særlig heller, så da har du ekstra mye tid til å spille.
Mm-hmm.
Sant? Dette er jo gamernes tid.
Ja.
Yes.
Rett og slett.
Så god jul, alle sammen.
God jul.
Skal jeg ha den outro-spillen min som vanlig, Rune? Eller skal
vi
bare...
Nei, vi tar sånn god jul outro i dag.
God jul, alle sammen.
Også, og godt nyttår.
Takk for i år.
Takk for i år.